Aklas pasimatymas.
Sveiki, čia laida Aklas pasimatymas ir jo vedėja aš Saulė Norkutė. O šiandien į aklą pasimatymą kviečiu aktyvę visuomenininkę, edukologę, katalikiško vaikų darželio mažutėliams bendrą steigėją ir vadovę vienuolę Viktoriją Vaidogaitę. Sveiki, Viktorija.
Sveiki.
Ir iš kur jūs dabar kalbat, nes prieš pradžią įrašo laidos minėjote ypatingą vietą, kurioje šiuo metu esate?
Suprantama, kad jums tai atrodo ypatinga vieta, bet čia yra mano namai, vienuolynas ir aukštos lubos ir mažai daiktų aplinkui, tai jie nesugeria garso, tai girdėsite tam tikrą aidą. Tai jums ypatinga vieta, kviečiu svečius, o man yra namai, vienuolynas.
Noriu pradėti nuo tokios citatos iš jūsų knygos. Tikėjimas yra gyvenimas, besivystanti tikrovė, pamažu išsišaknyjanti mūsų buityje, santykiuose, darbuose, neurozėse, ekstazijai ir rutinoje. Tai kas jums šiandien yra tas tikėjimas ir kaip keičiasi jūsų santykis su juo, kaip jį praktikuojate?
Tikėjimas taip pat yra mano namai šiandien. Tai yra į viltį įsišaknyjęs reiškinys, tai yra į mane įsigyvenęs procesas arba fenomenas. Ir šiandien aš išgyvenu savo tikėjimą žiūrėdama viltingai į ukrainiečių grupę, vaikučių nuo 3 iki 7 metų, kurie žaidžia kieme, kartais pasistumdo, kartais vejasi vienas kitą, pamažu mokosi lietuviškų žodžių. Žiūri juos su tikėjimu ir su viltimi, kad iš tikrųjų mūsų žemėje anksčiau ir vėliau bus taika. Tai va toks mano toks pirmas spontaniškas būtų pamąstymas apie tikėjimą, va čia akimirka.
O sakykit, Viktorija, jūs dirbat su įvairaus amžiaus vaikais, jaunuoliais. Kuo svarbus yra dialogas su jais, kaip jis vyksta ir ko išmokstate iš jų kiekvieną dieną?
Tikriausiai, kalbant apie skirtingos amžiaus tarpsnius, mes matytume ir skirtingus reiškinius, kurie stebimi yra, ko mes galim išmokti. Šiandien aš buvau su vaikučiais, kurie yra jauno amžiaus labai maži, tai aš mokiausi džiaugsmo. Jie laukė vienas kitam skolino paspirtuką ir ten triratuką ir mačiau, kiek yra tame laukime, nekantrume tokio jau džiaugsmo dar prieš įvykstant ir kaip pagaliau ateina eilė važiuoti dviračiu, štai ta tokia laisvė ir tas atrodo beribis, nors darželio kiemas yra uždaras, bet tas važiavimas ir toks džiugi laisvė, tai šiandien aš jau žiūrėjau ir galvoju, štai matyt, man jau reikia atostogų ir noris tos laisvės, tas erdvės, to tokio, nežinau, važiavimo ant dviračio. Tai džiaugsis mažais dalykais, laukti mažų dalykų, turėti mažesnius lūkesčius, bet plačią širdį, tokią atvirą ir nebijoti svajoti ir išgyventa laisvę mažose, net apribotose situacijose.
O dabar dar vėl grįžtu prie jūsų knygos ir ten jūs save apibūdinote, kad aš esu žmogus, moteris, vienuolė. Ir iš šio savo pristatymo jūs pabrėžėte tą buvimą moterimi faktorių. Tai koks yra katalikų bažnyčios požiūris į moterį ir kaip jisai susijęs su jūsų pačios požiūrį, ką reiškia būti moterim dabartyje, dabartiniame laike?
O čia tokia plati tema atsiveria. Jeigu mes kalbėtume tik tais apie moterį katalikų bažnyčioje, tai galėtume tikriausiai 3 dienas kalbėtis, nes vertusi labai skirtingi klodai ir tikrai evangelinis tas požiūris, nežinau, tiesiog remintis į tą bažnyčios tradiciją, kuri pirmiausia yra šventasis raštas ir tada ką mes iš to padarėme. Bet jeigu taip labai trumpai susumavus, tai mes verčiamės nuo tokio mokymo apie moteris genijų, apie moterį kaip ypatingą kūrinį į tokį lygiavertiškumą, kuris neglobėjiškai žiūri į moteris genijų, bet į moterį, kuri stovi atvirų veidų, stovi rami, stipri, pasitikinti Dievu ir savimi ir tais artimaisiais, kurie yra aplinkui, moterį, kuri iš esmės visiškai kitų būdų, papildydama savo talentais visą kūrinyje, eina pirmyn ir tikrai ištiesia ranką pasitikėjimo ir gali padėti kiekvienam, kuris tos pagalbos yra reikalingas. Kita vertus yra pati trapi ir stipri vienu metu ir gali irgi išties ir paprašyti rankos, paprašyti pagalbos. Kita vertus labai labai stipri, nes joje yra iškart užkoduotas, tiesiog, nežinau, Dievo įdiegtas, ta viltis, kuri neša į gyvenimą. Tai man, aš dabar kai stebiu savo kolegę, savo seseris, kitas moteris, visuomenininkės, aš matau tą tikrai stebuklą. vilties stebuklą esantį moteryje. Man pačiai būti moterim yra didelė dovana ir besiveriantis toksai, na, vat, slėpinys ir džiaugsmas.
Ačiū, Viktorija, o dabar kviečiu pasiklausyti šiek tiek muzikos, o po jos tęsime pokalbį.
Aklas pasimatymas.
Šiandien laidoje svečiuojasi aktyvi visuomenininkė vienuolė Viktorija Vaidogaitė. Viktorija, o kaip bažnyčia pristato naująjį feminizmą arba iš viso kaip žiūri į feminizmą, į moterų ir vyrų lygybę ir ką tai kalba apie besikeičiančią moters padėtį visuomenėje, jeigu taip bendriau, plačiau apžvelgti tai, ką matote galbūt skirtingose grupėse, su kuriomis dirbate arba su žmonėmis, su kuriais kalbate.
Kalbant apie lygiavertiškumą, tai tikriausiai kalbant apie bažnyčią, jinai neišskiria moters taip specialiai. Jinai visą laiką pabrėžia, jeigu skaitysime bažnyčios dokumentus apie moters lygiavertiškumą ir kita vertus kalba apie tai, kad kai mes esame visi kartu, tai nebeturi būti išskirta nei vyras, nei moteris, nei žydas, nei graikas. Čia kalbam apie visų tautų, ar ne, nei žmonės su negale, tai iš tikrųjų tas lygiavertiškumas yra plačiai prasme inkliuzinis, toks labai įvairia briaunis. Tai vat, bažnyčios dokumentai su tuo yra viskas tvarkoje, o tai, ką mes susidurėme paskui ne tik tais bažnyčioje, bet ir bendrai mūsų visuomenėje, ir tai, kai vejamės, tai viena koja vejamės, kita truputėlį atgal paeinam, taip truputėlį šluba tas mūsų pasivėjimas, tai yra tik žmonės, bet nemokymas. Bet kita vertus, žmonėse konkrečiai skleidžiasi tas mokymas ir man labai sunku komentuoti, taip žinot, iš tokios kritinės pozicijos, nors aš matau vat, nelygybės tam tikros, bet pati jos nesu patyrus ir tikiuosi, kad iš mano pusės žmonės nepatiria tos nelygybės, žiūrint į vyrų pusę arba žiūrint į žmonių, kurie turi mažesnės galimybės pusę, tai matyt, bažnyčia moko apie tą brolystę, tą seserystę, Dievo vaikų laisvę begalinį ir tą tokį Dievo akise mes kiekvienas mylimas priimtas su visom savo savybėm, vyras ar moteris, žydas ar graikas, kaip sako Paulius ar ne savo raštuose, vergas ar laisvasis, dar tais laikais buvo vergystė, bet Dievo akis jau labai labai nuo seniai yra tas, vat, bažnyčia atpažįsta Dievo žvilgsnį žmogų ir tą lygiavertiškumą, lygiateisiškumą. Dabar, žvelgiant į tai, ką mes turime savo visuomenėje, savo bažnyčios bendruomenėse, aš manau, kad priklauso nuo kiekvieno žmogaus, kaip jisai mato kitą. Ir matome tokio labai ir progresyvaus, pačia geriausia prasme, progresyvaus žvilgsnio į tai, kad moteris gali apsimti vis daugiau įsipareigojimų bažnyčiai ir kitais savo talentais išspręsti tam tikras įsisenėjusias problemas. Kita vertus matome ir nepasitikėjimo, bet tai priklauso nuo kiekvieno bažnyčios nario asmeniškai.
O gal galėtumėt, Viktorija, patikslinti, kokie dalykai gali būti sprendžiami ar yra sprendžiami moterim aktyviai ir lygiavertiškai dalyvaujant visuomeninėme gyvenime?
Na, pirmiausiai, man atrodo, kad mes matome visi vairesnę, kalbant apie bet kurią sritį ir tenais vykstančią diskusiją arba netgi vykstančius procesus, matome, kad vis įvairuoja, vis įvairesni žmonės gali dalyvauti ir vis daugiau girdima balsų. Kalbant apie pačias moteris, aš matyti jau esu toj kartoj, kur nebeturėjau kovoti už savo teisės, nebeturėjau agresyviai imtis feminizmo, kad būčiau išgirsta. Bet pavyzdžiui, kalbant apie šiuolaikines problemas, kad ir migracijos krizės problema Lietuvoje, tai nebėra skirtumo vyras ar moteris, bet imasi lyderystės ir imasi tam tikros advokacijos, pasakyčiau, tokio atstovavimo ar balsų suteikimo tiek vyrai, tiek moteris ir jau nebematau ryškų skirtumo tarp jų įgalinimo, bet matau, kad moteris turi savų būdų, kaip pažvelgti į situaciją lankščiau ir pasiūlyti kūrybingai sprendimus, kalbant apie tą pačią migracijos krizę. Tai va čia būtų vienas pavyzdys.
Ačiū, Viktorija, o dabar kviečiu pasiklausyti šiek tiek muzikos ir po jos tęsime pokalbį.
Aklas pasimatymas.
Šiandien laidoje svečiuojasi aktyvi visuomenininkė vienuolė Viktorija Vaidogaitė. Viktorija, jūs minėjote apie pabėgėlių krizę ir lyderystę sprendžiant tuos iššūkius. O jūs esate visuomenininkė ir jūsų veiklos yra labai plataus spektro, bet jūs dirbate ir su įvairiomis žmonių grupėmis, kurie gyvena pabėgėlių centruose. Gal galite papasakoti daugiau apie šį susidūrimą, šį darbą ir tai, ką jumise šie dalykai sukėlė?
Mes galime labai ilgai apie tai kalbėti, aš galiu ilgai pasakoti apie tos išgyvenimus, bet jeigu mes trumpam įsivaizduosime savo būseną, kai mes buvome pandemijos metu įkalinti ir negalėjom nieko išeiti iš savo būto, kai vyksta, pavyzdžiui, savizoliacija, pirmoji pandemija ir kai viską gauni, maisto tavo atneša ir vietą turi, atrodo, šiltą ir gal netgi telefoną turi, bet vis dėlto negali išeiti. Ir jeigu izoliacija trunka 2 savaitės arba kartais 10 dienų, išgyvenamas toks tikrai praradimas ryšio su aplinka, toks įkalinimo jausmas, tai čia būtų 10 dienų arba 14, o tie žmonės gyvena jau ten beveik metus ir gyvena kaip bendruomenė, priverstinė tokia, nes juos uždarė visus kartu. Ir iš to prasideda labai liūdni procesai. Pirmiausiai procesai prasideda mūsų pačių gyventojams, tie, kurie saugo, kad laisvi žmonės negalėtų išeiti. Vienai per kitaip, jeigu mes darytume eksperimentą ir padalintume žmonės į 2 grupės ir tiesiog žaistume žaidimą, kad vieni prižiūri kitus, greitai prasidėtų procesai, kuriuose tie prižiūrėtojai savyje atpažintų tam tikro žiaurumo, nesaugumo, o tie, kurie yra uždaromi, net ir žaidimo būdu, išgyvena tokį priespaudą ir galę tų, kurie prižiūri. O čia ne žaidimas, čia vyksta laisvų žmonių, pabėgus iš savo šalies, kalinimas. Ir iš to vyksta procesai, kurie iš tikrųjų žmonėms sužaloja psichiką, vaikus, nuostabius, puikius vaikus išauklėtus paverčia išsigandusiais, visko abejojančiais ir visko trokštančiais ir negaunančiais ir tokiais nuskriaustais ir veik našlaičiais, pasakyčiau, nors jų tėvai yra, bet ir tėvai išgyvena psichikos sutrikimus dėl to, kad yra kalinami ir, žodžiu, tas atsitolinimas vienų nuo kitų ir tas apleistumas yra tikrai labai sudėtingos yra sąlygos. Aišku, skirtingos stovyklos turi skirtingą situaciją, bet netgi sakydami, kad vienas kalėjimas yra šiek tiek geresnis už kitą, mes vis tiek kalbame apie įkalinimą ir labai didelį vaikų teisų pažeidimą pirmiausiai.
Kaip jūs dabar manot, kur yra viltis, kad ta situacija keisis, kaip jinai gali keistis ir ką mes turim daryti, kad į kitus žmonės vėl pradėtume žiūrėti kaip į žmonės ir gražintume jiem jų orumą?
Tai aišku, visą laiką naudinga pradėti mąstyti ne tada, kada mums ištinka gaisras ir čia taip pat puolam gesinti, bet daryti sisteminius pokyčius bendrai, kalbant apie migraciją ir save suprasti, identifikuoti, turėti tapatybę europiečio, Europos šalies, į kurią veržiasi tikrai žmonės iš socialiai jautresnių šalių, iš vargingesnių šalių ir kuo greičiau mes suprasime, kad tai nėra 2,5 tūkstančio, 6 tūkstančių žmonių iššūkis, o kuo greičiau suprasime, kad tai yra mūsų kasdienybės dalis tampa. Neįsime prie sisteminio to keitimo, sisteminio požiūrio bendrai, kaip ką mes darome su migrantais, kaip mes juos priimam ar nepriimam, bet tiesiog turėti sisteminį požiūrį ir tada galvoti apie integraciją, kuri yra palaipsnė, kuri atitinka žmogaus orumą ir žmonių teisės ir tiesiog nesislėpti į žemę kaip stručiams, bet iš tikrųjų priimti pasikeitusią tikrovę ir suprasti, kad dabartinė situacija, kalbant apie Ukrainos karą, iš esmės vienas iš ginklų tampa grasinimas, kad Šiaurės Afrikos šalis ir kitos šalis, kurios turi tam tikrų konfliktinių situacijų ir ryšių su Rusija, kalbant apie kurdų šalis, visas kurdus gyvenančius įvairiose šalise, jie vienai per kitaip tikrai veršiasi Europą. Taip pat tai turės įtakos grasinimas badu ir va štai šitai mums yra tikrovės dalis, kurioje mes turime pasiruošti, kad žmonių bus daugiau ir turime galvoti apie sisteminius sprendimus, atsisėsti visi kartu kalbėtis, nevyriausybinės organizacijos, taip pat tie, kurie teisė, tai yra išrinkti ir daro sprendimus dabar. tiesiog perspektyvos apie 10-15 metų bėgyje, kaip mes integruojame žmonės, kurie atvyksta į Lietuvą, ką mes darome su srautu, kokiu būdu mes integruojame, jeigu integruojame, ar tampame tiesiog tranzitinė šalimi. Nu, bet iš tikrųjų labai daug yra klausimų, ką toliau darome, bet tas dialogas su nevyriausybinėmis organizacijomis truputėlį toks yra... Na, padrikas, pasakyčiau, jis yra daromas dėl to, kad turi būti atlikta, bet neįsiklausoma į nevyriausybinės organizacijas, kurios turi didelę patirtį kitose šalyse tų pačių migrantų krizės akivaizdoje. Tai vat yra visokių momentų, kurias turėtume apgalvoti ir tokių pasiūlymų, kurias būtų malonu, kad išgirstų ir moteris, ir vyrus, ir visus kartu, ir kad imtumės lyderystės, kuri na, duotų tam tikrų atsakymų ne tik tais mums ir, nežinau, Lenkijai, bet taip pat ir įsiklausyti visą Europą.
Ačiū, Viktorija, už tokį drąsų žvilgsnį ir poziciją apie tai, kas vyksta ir jūsų žinias. O dabar kviečiu pasiklausyti šiek tiek muzikos ir po jos pratęsime pokalbį.
Aklas pasimatymas.
Šiandien Aklo pasimatymo studijoje svečiuojasi vienuolė, aktyvi visuomenininkė Viktorija Vaidogaitė. Dabar norisi vėl grįžti šiek tiek prie jūsų ir paklausti, ką jums reiškia lygiavertiškas, lygiateisiškas dialogas su kitu žmogumi, nesvarbu, nepaisant jo amžiaus, lyties, įsitikinimų, tikėjimų ir taip toliau.
Man pirmiausia dialogas prasideda nuo klausimuose, nuo girdėjimo. Nuo supratimo, ką kitas sako ir ką tai reiškia, kai sako, ką jis turi mintį, ką reiškia šita pradžia pokalbio, kai klausau kito. Ir va tas įsiklausimas yra žmogaus teisė būti išgirstam, nu, sukuria dvi ausis, kad mes klausytume, kad girdėtume. Net jeigu esame fiziologiškai kurti, bet galime gestais girdėti, ar ne. Tas pirmasis žingsnis į dialogą yra... pamatyti kitą. Tiesiog pamatyti realiai, kad priešais yra kitas asmuo ir jo pasaulis jam bekalbant atsiveria. Ir va tas įsiklausimas, lėtas, ramus, yra dialogo pradžia. Ir aišku, mes labai skubiai norime atsakyti visus klausimus arba reaguoti į dalykus, kurių nesuprantame. Bet tas va, lėtas klausimas jis kito yra tas raktas į dialogą pati pradžia, nes tas, kuris viską papasakojo, arba pasakojo bent jau didžiąją dalį to, ką norėjo pasakyti, tarkim, yra kaip stiklinė, kuri buvo pilna, ta stiklinė, ta turinį vandenį išpilom ir štai vėl galime kažką įpilti tam, kad aš galėčiau pasakyti. Iš pradžių turi nu, taip, atsirasti vietos, o vietos atsiranda kito klausantis, tai man tas dialogo pradžia yra įsiklausimas.
Jūsų beklausydama net pati nustebau, kad iškilo tokia mintis apie drąsą, kad tai, ką jūs kalbat, kad vis tiek tai, kad žmogui klausytis kito reikalinga drąsa ir ar sutinkat su tuo, kad drąsa yra svarbi tame dialoge?
Tikriausiai sutinku, nes reikia drąsos patikėti, kad kitas kalba ir manęs nepuola, kad dabar yra saugu. Ir kad kitas gali kitaip mąstyti ir kad dabar jo kitos mintis, kitokios, kurios man gal nesuprantamos, visiškai turi teisę būti čia ir dabar leisti joms būti. Tai toks nu, vat, procesas reikalingas ne tik drąsiai klausytis arba paklausti arba atsakyti, bet drąsos leisti visiškai kitokiam būti šalia ir būti tą informaciją šalia, kur ir tai bendrystė kitokiai. Ir daugiausiai drąsos reikia įveikti savo baimę, kitoniškumą ir įveikti tą tokį baimę pasirodyti kažkaip neišmintingam, baimę pasirodyti kažkaip nešauniam, nemoderniam, nežinau, nefainam kažkokiam, tiesiog na, baimę pasirodyti. Ir kai nuo šito atsitraukiame, atsipalaiduojame, tai ir tas dialogas mezgasi, vis ramesnis, vis įdomesnis, tikriausiai vis labiau traukiantis ir mes jau pamažu ir laiką prarandame, tą tokį pojūtį prarandam laiko ir nebepergyvenam dėl tų visų dalykų, kurie mus, nežinau, prieš 5 minutes dar buvo labai aštrus ir svarbus, bet dabar priešais mane yra žmogus ir jis yra pats svarbiausias. Tai taip tikriausiai yra ta drąsa gyventi, semti gyvenimą pilnu šaukštu.
O dabar kviečiu pasiklausyti šiek tiek muzikos ir po jos pratęsime pokalbį.
Aklas pasimatymas.
Šiandien Aklo pasimatymo studijoje svečiuojasi vienuolė Viktorija Vaidogaitė. Viktorija, o dabar toks vienas svarbus klausimas, tai kaip į jūsų gyvenimo virtuvę pasibeldė Dievas?
Man atrodo, kad tas mūsų santykis su Dievu yra pats intimiausias išgyvenimas, bet kartu ir tas, apie kurį turime pasidalinti, nes ir viešiausias išgyvenimas. Nes tai, ką mes kalbame su Dievu savo širdyje, galiausiai matosi mūsų veide, girdisi mūsų balse, matosi pasirinkimuose ir visame gyvenime. Tai aišku, būtų geriausia, kad apie Dievą kalbėtų mano veiksmai, o ne žodžiai. Tai tas būtų labai svarbu, bet kadangi laida yra tokia, kurioje kalbamės, tai dabar galiu pasidalinti tokiu paprastu labai dalyku. Dievas yra tas, kuris yra kūrėjas, visagalis. Dievas yra gerokai didesnis už žmogų. Jeigu mes lygintume tai, kas esame mes ir kas yra Dievas, tai jeigu galima būtų paralelę išvesti, tai na vat, Dievas tapė žmogumi, Jėzumi Kristumi, yra tas pats, jeigu aš dabar tapčiau akmeniu. Tai toks kontrastas ir tai būtų nepakankamai paaiškinti. Ir tuo tarpu Dievas nori kalbėti su žmogumi ir pats tampa žmogumi ir eina į tą dialogą, kad Dievo žodis yra didžiulė knyga, bet taip pat Dievo žodis yra ne tik tai užrašytas knygoje, bet ir Dievo žodis per dieną man tariamas. Dievas nuolat kalbina savo žmogų per tam tikras situacijas. Tai ir virtuvėje, žinoma, taip pat ir virtuvėje, ir visose amžiaus tarpsniuose, ir jis yra tas kalbinantis, tas besiklausantis, tas draugas, kuris eina šalia, tas kuriantis santykį ir kita vertus mylintis be kompromisų. Tai va šitoje vietoje mes visiškai negalime kalbėti apie lygiai vertiškumą, nes mes esame mylimi meilės, kurie viršė mus milijardus kartų. Ir meilė, kuri apgaubė labiau, negu mes galime atsiliepti. Ir tuo tarpu tai yra santykis, kurį Dievas kviečia, žiūrėdamas mums į akis, toks išlaiko tą tokį artumą, prieinamumą, pažeidžiamumą. Ir Dievas nebijo rizikuoti, duodamas mums laisvę visišką, kurti tą santykį, kaip norim, vienu su kitais, su juo pačiu. Ir myli mus be sąlygų, bei iš ankstinių sutarčių. Dar mums negimus, jis jau apie mus svajoja, turi mums idėjų, kurias pasiūlo, mes galime jas priimti, galime atmesti, bet įdeda į mus tam tikrus talentus, kuriuos kultivuotame, mes galime padaryti nuostabių dalykų kartu su juo. Tai yra viso gyvenimo istorija, einant su Dievu, tokia nuotykis, pasakyčiau, ir kartais jis yra toksai linksmas, smagus, o kartais jis yra turintis daugybę klausimų ir neiškumų. Kartais Dievas kalba iš širdį, o kartais jisai tyli, klausosi ir tiesiog tyli, nes mes tenais labai patarškam daug. Tai didžiulė meilė myli savo kūrinius be galo, be jokių lūkesčių, be jokių skolų, be visą laiką avansų ir visą laiką apščiai, o mes vis ten atsisukdami į jį, atvardami širdį, vis ta širdis irgi platėja ir mes tampame jį panašus. Tai vat tas lygiavertiškumas yra tikriausiai neįmanomas, kalbant apie Dievą, bet taip kaip jisai tampa akmeniu, tarp akmenų žmogumis, tarp žmonių yra iš karto pasiekiamumas, prieinamumas ir draugystė.
Pasakykit, kaip jisai kalbina, pavyzdžiui, jūs arba kitus žmonės, kasdieną gal galit pasakyti pavyzdžių?
Tai pavyzdžių mes tikriausiai galėtume visi pateikti. Dievas atrodo labai įvairiai, žodžiu, savo iniciatyvą mūsų gyvenime. Nežinau, gali būti per įvairias situacijas. Šiandien Dievas mane pakalbino tuo, kad aš iš tikrųjų būčiau pramiegojus visiškai dieną. Būčiau pramiegojus, mano žadintuvas buvo išjungtas, bet į mano kambarį beldėsi vienos sesuo ir sakė, kusyk, gal gali paskolinti čia tokį, žinai, šepetį, išsivalyti sijonui. Ten aš turiu tokį labai gerą šepetį. Ir aš išsiverčiu iš lovos, galvoju, matau, Dievo iniciatyvą, kad noriu vis tiek randa, kaip mane pradžiuginti ir mane pažadinti. Ir tikrai visą tai, ką mes darome mylėdami, ką mes darome klausydami savo širdies, irgi yra Dievo kalbėjimas kitiems, Dievo žinia pasauliui. Čia nėra tik toks naivus, žinot, draugelio skraidžiojimas aplink gėlytes ir gėlyčiuostimas, bet dėkingumas. Ir įsisąmoninimas to, kas vyksta va čia akimirka. Aš galvoju, dabar mes kalbamės keturiese, mes kalbamės dviese, bet dirba dar du žmonės, tai irgi yra dovana. Ir man tai teikia tokio džiaugsmo. Tai vat šiandien aš išgyvenu Dievą per tą džiaugsmą, per to žmonės, kurio sutinku ir aišku, kartais jis kalbina labai rimtais dalykais, tarkim, gavau žinę, kad vienoje iš stovyklų moteris išgyveno smurtą ir jai reikia pagalbos ir tikriausiai reikės kažkaip įsitraukti tą situaciją ir tikrai tai yra Dievo iniciatyva padėti žmogui, tiesiog jis kalbina mane, aš sužinojau, aš turiu veikti, turiu atsiliepti pagal savo išgalės, ieškoti pagalbos, bet lygiai taip pat gali būti elementariai, nu, virtuvėje šeimos nariai arba bendruomenės nariai paliko trupiniuotą stalą, tai Dievo iniciatyva nėra, man eiti ieškoti, kas dabar čia pritrupino, kad išsivalytų, bet aš pamačiau trupinius, aš turiu išvalyti. Bet tokio mažose dalykuose ir dideliuose, jeigu nu, pamatome galimybės, į kurias galima atsiliepti ir pamatome progą mylėti savo artimą. Tai irgi yra Dievo veikimas, jo toks tas kalbėjimas per iniciatyvą, Dievo iniciatyvos, vat ką jis man duoda šiandien, ką pamatau.
Ačiū Viktorija už gyvą dialogą ir pokalbį.
Dėkoju, gražios dienelės.
Mėly klausytojai, o mes su jumis susitiksime toje pačioje vietoje, tuo pačiu laiku, o visų laidų įrašus galite išgirsti Aklo pasimatymo YouTube kanale ir Gold FM puslapyje. Laida remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas, laida rengė Lina Podžiūnė ir Gintautas Gečas.